wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda afidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa habeen isniina 1da bisha maarj sanadka 2022-ka waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda waxaa idiin daadihinaya jacfar kuukaay iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a waraysi ku saabsan xaaladda cudurka COVID-19 ee kusii faafaya soomaaliya.
waxay ku kala gedisan yihiin kan horta waa ka dhaqso badan, macnaha dadka faafitaanka dadka u kala gudbahayo waa ka badan taasi, sababtoo ah nambar tiro badana imaanaya. waxaad moodaana dadka waayeelka sidii kii hore oo kale inuu weli dadka waayeelka uu aad iyo aad ugu daran yahay, laakiin fiditaankii ayaa kii hore kani ka badan yahay.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban oo ku saabsan xaaladda siyaasadda ee dalka.
runtii markii la sameeyey dhacdooyinkii la fiiriyo lafteeda qaladaadka waxbay ku lahaayeen murashaxiinta laftoodu.
waxaan rabaa inaan dareensiiyo xukuumaddu ma u madax bannaan tahay shaqadeeda. anigu waxaan aaminsanahay oon shakiba ka qabaa xukuumaddu inayna u madax bannaanaynayn shaqadeeda.
qodobadaasi iyo warar kala duwan oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida iyo cabdixakiin maxamuud shirwa.
ansa suukwi ayaa maanta maxkamadda hor timi, taasoo noqonaysa markii ugu horreysay la arko kadib markii iyada iyo xubno kaloo ka mida dowladii rayidka ahayd ee xukunka militarigu ka tuureen bishii februari 1-deedii. garyaqaanka haweeneydana 57-jirka ayaa sheegay in xaalkeedu uu fiican yahay, iyadoo hannaanka fogaan aragga amaba maqalka iyo muuqaalka maxkamadda maanta kaga qayb qaadatay magaalada caasimadda waa dalkaasi nebiyaju. waxaana uu garyaqaanku intaasi sii raaciyey in dacwad ogeyaashu intii ay maxkamaddu socotay ay ku eedeeyeen laba dembi oo ah isku day kicin shacab iyo weliba ku xadgudubka sharciga isgaarsiinta iyo adeegsiga qalab aan laysan lahayn. siikwi ayaa hore loogu eedeeyey inay sifo aan sharci ahayn u isticmaalaysay lix raadiyada lagu wada hadlay loo yaqaano walkie talkie oo aan diiwaangashanayn, kuwaasoo gurigeeda laga helay markii la baadhay, iyo weliba jabinta sharciga aafooyinka qaran ee dalkaasi kadib markii ay kulan dadweyne qabatay, taasoo ah jabin habraaca COVID-19. boqolaal qof oo dibadbaxayaal ayaa maanta isugu soo baxay barxadda dhismaha maxkamadda Hong Kong si ay u muujiyaan taageerada 74 qof oo arrimaha dimuqraadiyadda u dhaqdhaqaaqa iyo weliba xubno siyaasiyiina oo ay ahayd in maanta lagu eedeeyo shirqool iyo weliba inay khiyaamo sameeyeen. dadka dibadbaxayaasha ayaa ku dhawaaqay halkudhegyada kuwa dimuqraadiyadda u dhaqdhaqaaqa oo ay ka mid ahaayeen xoreey Hong Kong, kacdoonkuwa waqtigeegii, iyo weliba siidaa dhammaan maxaabiista siyaasadda, halka sidoo kale ay sameynayeen astaanta saddexda furood ah ee laga arkay filinkii Hunger Games, taasoo muujinaysa calaamad lagaga soo horjeedo xukun maroorsiga Myanmar iyo Thailand. xubnaha la eedeeyey ayaa waxaa ka mid a Joshua Wong oo iminkaba xabsiga ku jira kadib markii lagu helay dembiye ah kicin iyo weliba abaabulidda dibadbaxyo bishii Juun ee sannadkii 2019, kuwaasoo ah kiisas kala duwan. aqalka boqortooyada dalka Britain ayaa maanta sheegay in Amiir Filip loo gudbiyey cusbitaal kale si loogu sii wado daaweynta caabuqa leelay, waxaana aqalka boqortooyadu ay sheegeen in Filip oo da'diisu ay tahay 99 jir islamarkaana ah sayiga amaba odayga boqoradda dalkaasi Elizabeth labaad laga soo gudbiyey cusbitaalka King Edward, islamarkaana loo gudbiyey cusbitaalka Saint Bartholomew qaybtiisa wadnaha oo ah ka ugu weyn ee takhasuska dhinaca wadnaha ee qaaradda Yurub, sida ay sheegtay hay-adda qaran ee adeega caafimaadku. marka laga yimaado in laga daaweeyo caabuq aana si gaar ah loo xusin, ayaa sidoo kale lagu samayn doonaa baaritaan iyo la socod xaaladda wadnihiisa, sida aqalka boqortooyada uu sheegay. ugu dambayntiina haweeneydii u doonaneyd Jamaal Khashoggi waa wariyihii la dilay ayaa maanta sheegtay in dhexal sugaal boqortooyada Sacuudiga Amiir Maxamed bin Salmaan ay tahay in lagu ciqaabo iyadoo aan laga daahin inuu amray dilka. qoraal ay soo dhigtay barta Twitterka ayaa Hatice Jengas ay ku sheegtay in dhexal suguhu haddii uu waajihi waayo ciqaabta ay weligeed calaamada u noqonaysa in qofkii ugu muhiimsanaa uu ka baxsan karo dilka, taasoo halis gelin doonta dhammaantayabay tidhi, islamarkaana bermudow ku noqon doonta bini aadamnimada. Todobaadkii hore ayaa Mareykanka uu baahiyey xogta sirdoonka oo dhaxal sugaha la xidhiidhisay inuu ansixiyo dilka Khashoggi oo lagu dhex dilay gudaha qunsuliyadda Sacuudiga uu ku leeyahay dalka Turkiga.
Mahadsanid Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayuu kaasi ahaa oo inala socodsiinaya warkii dunida.
Wasiirka caafimaadka ee dowladda Soomaaliya Fawzi Abikar Nuur ayaa ku baaqday in marka la soo rogo xayiraado la mid ah kuwii sanadkii hore la qaaday si loo xakameeyo faafitaanka cudurka coronavirus. Wasiirka ayaa ku sheegtay barteeda Twitter-ka in xaaladda cudurku ay tahay mid aad u daran. Xaaladaha ugu dambeeya ayaa Jamaal Axmed Cismaan waxa uu ka wareystay Dr. Maxamed Maxamuud Fuje oo ah la taliye sare oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya ee la dagaalanka cudurka COVID-19.
بسم الله الرحمن الرحيم حالة كوفيد 19 وضعك الصومالي هذا وآذي آذي أصدقائي كنت وحيتهاي ضد أنا يو كل عيار نوع عاني ونوع فريتان كيسونا وآذي آذي أصدقائي الواتد يسونا أي فرطان بلانتاي
مركا مركا لفيريو كي واجي هوري سنة هوري ودن كا ضدكو وكو عزبا كان محيكو كالقديسيهين
waxay ku kala gudisay kan horta waa ka dhaqsa badan macnaheedu dadka faafitaanka dadku u kala gudbahay waa ka badan sababtoo ah number tiro badan ay maanahay waxaad moodaana dadka waayeelka sidii kii hore oo kale in wadawadi dadka waayeelka uu aad iyo aad ugu daran yahay laakiin faafitaankii ayaa kii hore kan ka badan yahay
dhimashadiisa ka waran marka iyo sida uu dadku maxaa la yiraahdaa ay ugu nugul yihiin gaar ahaan dadka dhibaatada caafimaad ee haysta marka hore iyo waayelada marka duweynkii hore
taasi waa horta taas hadii la fiirso waa iskaga mid dadka oo cudurada kala qaba oo waayelka ah iyagu u daran yahay waqtiga ay dadku imaanayaan unbaa wax qabato ayay ku xiran tahay iyo badbaadadaas Ilaahay uu siinayo laakiin waxa weeye dadka waayelka wali asiba dhalinyarada xataa hadda waa ku dhacay wal dhalinyarada waxaad mooday inay nambarka ku yaraayeen hadda dhimashadu waa ku yaraa laakiin waa ku dhacay oo dhalinyaro waa jiftaa isbitaalka
marka wasaaradda caafimaadka ahaan hadda waxyaabo fara badan ayay ka hadashay oo arintan dadka wacyigelinta dhinaca waxqabadka ka waran karaankeen intee buu gaarsiisan yahay
horta wacyigelintu waa socotaa oo hadda qof walba waa ka qayb galayaa wacyigelintu waa socotaa dadka laftigooda hadda way fahmayaan oo sidoo hore ma ahan dadku hadda maaskiga waa qaataan gacmi waa iska dhaqayaan laakiin hadda dadkii kala fogaanshihii iyo meelihi dadku isugu soo ururayeen iyo taasi weli waa dhaqankii soomaalida weli waa ku dhegan yahay soomaalidu laakiin dadku hadda maskiga weelal yaryaro hadda waxaa jira maskigii dadkii ka gadaya marka taas ficneedu waxay tahay in la fahmay waxtarka ay maskigu ay leedahay ayaa jira laakiin weli jaamacadii waa noo furan yihiin iskuulladii waa noo furan yihiin airportku waa noo furan yahay maxaydii waa loo furan yihiin isfirmaasi weli waa sidiisu waa tiro badan yahay arrimahaas ayaa u baahan in xoog la saaro wax laga qabto hadda
wasaaradda wasiirka twitterka ay kusoo qortay inay soo jeedinayso in xayiraadihii dulmadyada la soo celiyo sidii sanadkii hore la sameeyey oo kale oo ay sheegtay in wax badan ay ka qabatay faafitaanka cudurka samka marka arrintaas bal ka waran
horta wasiiradu hadda waa run qayadaanta ay gudbisay waa arkay arguba waa qayadaan aan la qabno weeye maaha kaliya airborg waa waxaa la sameynaya airborg horta stagean aan marsiin doonaa haddii alleba waa ka wada hadli doonaa ani waxay ila muuqataa stageka koowaad inuu noqdo marka hore dadka imaanaya oo safarka ku imaanaya dhammaantood qaara waxa weeye soomaaliya lagu soo wada cararay warqado feygaha layska wataa oo waa dhacday oo dad waxaa arinta soo guda loo marday iyagu jooga ayagiina khatar galeen dadkooduna ay qaadeen marka dadkaas in la kontrolo qof walba la baaro lagu baaro airborka kharashka asuu iska baxsho saddex beri hotel lagu hayo asuu iska baxsho qorka negativeka noqdo kuwa positive noqdona 14 beri hotel la geeyo oo iyagana la sabax laakiin arrinkaas talay u baahan tahay waa arrin hadda aan isleeyahay waxbay tiri laheyd laakiin waa talay u baahan tahay go-aana u baahan tahay go-aankaasi waa weli la qaatay maaha laakiin proposal xaqiiqa ka imaanaya
marka
iyo xagga kale wax takhaatiir ka imaanaya
marka ma waxaa jira tuhuna in dad qaba cudurka iyagu og in cudurka ay qabaan waraaqo been abuur intay soo qaataan inay soo qabin cudurka ay soo safraan ay waddanka yimaadaan
tuhun xoog badanaa jira
waataa ee isbitaalka Martin ayaan ogeyn in dad fara badan ay tagayeen oo isaguna meelaha lagu baxnaaniyo ama lagu caawiyo dadka cudurku soo rito inuu kuwaad kaga jiro ama meesha ugu horeysa ay meel kale ma jiraan xaaladda isbitaalku soo waasiday hadda
isbitaalka horta xaaladiisa ka bilaabay isbitaalku waa stable crankis inta uu qabanaya dhakhaatiir aad u tababaran shaqaale aad u tababaran geesiyaal ah naftood horeyaal ah gurigooda laga yaabaa inaysan bildhanna arkin ayaa horta jooga runtu shaqo waxaa ka socota cajiib ah wey qofkii ilaahay badbaadinaya hadda waa badbaadaya kii kalena hadda allah u naxariis laakiin waxa weeye shaqo keyro caadi ka socota isbitaalku markii saasay dhacday isbitaal kale oo jaamacadda simad ay lahayd ayaa oo ilaa iyo afarta sariir asagana ayaa hadda asagana lagu bilaabay oo shaqadu ay ka socota isbitaalad kalena waa ku tiri jirnaa in dib loo saxo waxyaalihii oxygenka la xiriiray sida istaal banaadir oo kale marka waa fikraduhu soo tarayaan waana socdaan
kaasi wuxuu ahaa Dr. Maxamed Maxamuud Fuje la taliyaha sare ee wasaaradda caafimaadka ee la dagaalanka cudurka COVID-19 wuxuuna u waramayay Jamaal Axmed Cismaan
dadka badan 20 milyan ayaa dalka Britain la siiyay talaalka xanuunka COVID-19 qaybtiisii hore ilaa 4% ayaana qaatay talaalkii labaad warbixinay dawladdu daabacday ayaa lagu sheegay in 20 milyan iyo 500,000 qof ay qaateen talaalka hore ilaa 26kii bishii February 770,000 ayaa talaalka labaad ilaa shalay qaatay iyaguna taasi macnaheedu waa in 1.1% ay qaateen dadweynaha dalka Britain labada talaalba sida uu ku soo waramayo wariyaheena Cabdulxaafid Cawil Ismaaciil
wasaaradda caafimaadka Britain iyo dawladba waxay ku sheegeen tiradan guul soo hoyatay dadweynaha Britain 17.25 milyan oo qof ayaa talaalka koowaad la siiyay ilaa intii u dhaxaysay 8 December ilaa 26 February ee sanadkan 470,000 oo qof oo kale ayaana la talaalay sida lagu xaqiijiyay daabacaddaasi ay dawladdu soo saartay 2 milyan oo qof ayaa London oo kaliya lagu talaalay 9 milyan ee qof ku nool magaalada 2 bilood gudahood 1.89 milyan oo ka mid ah waxa ay qaateen talaalka koowaad mandaqada Waleska waxaa la talaalay dadka badan 1 milyan tan iyo intii mashruuca talaalka laga bilaabay 3 qofba 1 qof ayaa bulshada dadkaasina qaadatay talaalka mandaqada Scotland 1.57 ayaa la siiyay talaalka koowaad dadka badan 1 milyan ayaa la talaalay waqooyiga Ireland 2,300,000 qof ayaana qaatay talaalka labaad laakiin weli waxa warwar laga qabaa dadka ka soo jeeda jaaliyadaha laga tirada badan yahay oo ay Soomaalidu ku jirto Dr. Samira Xasan oo ah dhaqtar Soomaaliyeed oo ku takhasusay caafimaadka guud ayaa ka warantay khatarta uu leeyahay xanuunkani
COVID-19 dhaawac ugu weyn wuxuu gaarsiiyaa sambabada ama neefmareenka qofku markuu infectionku ka taweynaado barar iyo dheecaan ayaa ka buuxsada sambabka dadka marka dhakhtarka la dhigo waxaa lagu caawiyaa neefsashada iyo oksijiinka dadka qaarkoodna way ka sii daraan oo waxay u baahdaan in la suuxiyo oo la geliyo tuumbooyinka neefta ka caawimaysa oo la yiraahdo ventilation machine waa dadka ugu xanuunsanaya intensive care unitka jiifa waxaa kale oo lagu caawiyaa faleebada biyaha oo jirka qoynaysa iyo daawooyin kale oo loogu talagalay jirka inay daryeelayso inta ay ka bogsanayaan infectionka kan laakiin se ogaada COVID-19 daawo ma leh waxaa la isku hadlaynayaa oo la sugayaa inta jirkaaga ama difaacaagu uu iska dilayo oo iska celinayo viruska kan si aad u bogsatid
Dr. Samira Xasan waxa kale oo ay ka warantay faa'iidada talaalka
talaaladu waxay kiciyaan difaaca jirkeena waxaa lagu durayaa wax u eg qayb yar oo kamid ah hidde-sidaha samaynaysa spike proteinka oo la yiraahdo mRNA ama messenger RNA spike proteinku waa protein yaryar oo ka taagan coronavirus kasta talaalku wuxuu yeelayaa inay unugyada jirkaaga ay sameeyaan spike protein kaas oo badan spike protein kaas ayaa dhiiga dhex maraya oo la kulmaya unugyada difaaca jirkaagu wuxuu markaa dareemayaa inuu coronaviruskii runta ah yahay maadaama uu ku garto spike proteinka wuxuu markaa sameynayaa unugyadii difaaca oo badan marka jirka la khiyaaneynaya oo si ay difaacaaga usu diyaariso markaad la kulantid fayraskii dabta ahaa lagugu duri maayo coronaviruska laftigiisa
143,000 qof ayaa ilaa iyo imika u dhintay xanuunka COVID-19 dalka Britain sabtidii aynu soo dhaafnay 7,400 qof ayaa xanuunka laga helay, waana tiradii ugu yareed ilaa bishii October. 7 maalmood ka hor tirada dadka qaaday xanuunka waxay ahayd 7,406 qof. Saynisyahanaduna waxa ay sheegeen in tallaalku shaqaynayo. Dowladda Britain ayaa sheegtay in haddii hawsha tallaalku uu sidan ku soo socdo, sida ugu dhaqsaha badan la yareyn doono xayiraadaha dalka saaran. Abril wixii ka bilowda meelo badan oo ay dadku isugu iman jireen ayaa la furi doonaa, laakiin waxaa la doonayaa in bisha June 2020-keeda la isku dayo inay noloshu caadi ku soo noqoto. Cabdi Xaafid Cawid Ismaaciil, VOA, in London.
Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhigayso FM-da VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan baah wadaagsanahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena hamuugaan, bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
Madaxweynihii hore ee dalka Faransiiska Nicolas Sarkozy ayaa maanta lagu helay dambi musuqmaasuqa, waxaana lagu xukumay 3 sano oo xabsi ah. Sarkozy ayaa maxkamad ku taala Baris waxa ay ku heshay inuu isku dayay inuu si sharci darro ah saameyn ugu yeesho garsoore maxkamadeed intii uu madaxweynaha ahaa. Muddada xabsiga ayaa waxaa ku jira 2 sano oo la hakiyay, oo macnaheedu uu yahay in ay u badan tahay in Sarkozy aanu geli doonin xabsiga. Waxaa hubantii ah in Sarkozy uu racfan ka qaadan doono xukunka islamarkaana uu xorsi ahaan doono iyadoo aysan jirin amar soo xiritaana oo loo soo saaray. Xukunkan ayaa ah jahawareerkii ugu dambeeyey ee xirfadda siyaasadeed ee qasan ee 66 jirkan oo soo xukumay Faransa intii u dhexeysay 2007 ilaa 2012, welina ah mid ay jecel yihiin taageerayaasha siyaasadda midigta. Dembigan lagu helay ayaa waxyeelo weyn ku ah soo laabashada siyaasadeed oo laga yaabo in Sarkozy uu sameyn lahaa, inkastoo uu beeniyey inuu damac kale ka leeyahay siyaasadda. Ka hor Sarkozy, keliya hal madaxweyne oo kale oo ahaa macalinkii siyaasadda ee Sarkozy, madaxweyne Jack Chirac, ayaa la maxkamadeeyey markii uu xafiiska ka tegay. Hase yeeshee, waxaa looga cudurdaaray inuu maxkamaddiisii musuqmaasuqa ka qayb galo 2012 sababtoo ah wuu xanuunsanaa. Sarkozy ayaa lagu eedeeyey inuu ka caawiyey garsoore inuu shaqo sare ka helo Manoka, taa beddelkeedana uu garsooruhu ka caawiyo in la joojiyo baaritaan lagu helay ololihiisii doorashada. Madaxweynihii hore ayaa maxkamadda u sheegay in uusan marnaba geysan ficil musuqmaasuq ah haba yaraatee.
Waalidiinta ku sugan gobolka Waqooyi Galbeed ee dalka Nigeria ee Zamfara State ayaa ku cadaadinaya mas'uuliyiinta dawladdu inay si degdeg ah u helaan in ka badan 300 oo gabdhood oo ay afduubeen dablay hubaysan, kuwaasi oo la la'yahay tan iyo jimcihii markii la afduubtay. Waalidiintan u dhashay Nigeria ayaa xataa si walaac leh ku sugayay bannaanka iskuulka gabdhahooda laga afduubay xilli ay soo baxayeen warar aan la xaqiijin oo ku aadan siideynta gabdhaha iyo ammaanka oo si weyn loo adkeeyey. 317 gabdhood ee iskuulleyda ah da'dooduna u dhaxayso 12 ilaa 16 jir ayaa rag hubaysanay ay ka afduubteen dugsi sare oo ay dawladdu leedahay, kaasi oo ay gabdhuhu ku bartaan sayniska kuna yaala magaalada Jangebe. Maamulka gobolka ayaa warkaasi ku tilmaamay mid been abuura. Ciidanka Nigeria ayaa maalmihii lasoo dhaafay kala shaqaynayay bilayska gobolka Zamfara, howlgal baadigoob iyo badbaadin isugu jira. Madaxweynaha Nigeria Muhammadu Buhari ayaa sheegay in ahmiyaddiisu tahay hubinta in si nabad ah lagu soo celiyo dhammaan la haystayaasha. Buhari ayaa jimcihii ku booriyey dowlad goboleedyada in aysan kala xaajoonin burcadda inay siiyaan lacag madax furasho ah amaba gawaari. Boqolaal gabdho iskuulley ah oo Nigeria u dhashay ayaa sanadkii 2014 waxaa afduubtay kooxda xagjirka ah ee Boko Haram, waxaa loo yaqaanay gabdhihii Chibok, waxaana laga kaxaysay iskuulkoodii 7 sano ee ka dambeysay. In badan oo ka mid a 276 gabdhood ee la afduubtay ayaa baxsaday, la badbaadiyey amaba la sii daayey, laakiin in ka badan 100 ayaa weli la la'yahay. Tan iyo markaas, Nigeria waxaa soo maray afduubyo noocan oo kale ah.
sabtidiina waxaa la sii daayay 24 arday oo 17kii Febraayo laga afduubtay dalka diriska ah ee Niger. Qaramada midoobay ayaa cambaareysay afduubkan waxayna ku tilmaantay xad gudub aad u daran oo xuquuqda aadanaha ah. Gabdhaha waa in si degdeg ah oo aan shuruud lahayn loogu sii daayo qoysaskooda, ayuu Twitterkiisa ku qoray xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres. Afduubyada ayaa waxaa fuliya kooxaha Boko Haram iyo Daacishta Galbeedka Afrika, laakiin kooxaha kale ee xagjiriinta ah ee leh ujeedooyin aan caddayn ayaa iyaguna dhaqankan ka dhigtay hab ay lacag ku aruursadaan. Boko Haram ayaa ka soo horjeeda waxbarashada reer galbeedka, waxaana si joogto ah u bartilmaameedsataa iskuullada.
dhegeystayaal, waxaa idinku soo maqan xubintii dooda gaaban ciyaarihii iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Ansa Suukwi ayaa maanta maxkamadda hortimid, taasoo noqonaysa markii ugu horreysay ee la arko kadib markii iyada iyo xubno kale oo kamid a dowladii rayidka ahayd ay xukunka militarigu ka tuureen bishii Februari 1-deedii. Garyaqaanka haweeneydana 57 jirka ayaa sheegay in xaalkeedu uu fiican yahay, iyadoo hanaanka fogaan aragga amaba maqalka iyo muuqaalka maxkamadda maanta kaga qayb qaadatay magaalada caasimada waa dalkaasi Nebiyatu. Waxaana uu garyaqaanku intaasi sii raaciyey in dacwad ogayaashu inta ay maxkamaddu socotay ay ku eedeeyeen laba dembi oo ah isku day kicin shacab iyo weliba ku xadgudubka sharciga isgaarsiinta iyo adeegsiga qalab aan liisan lahayn. Siikwi ayaa hore loogu eedeeyey inay sifo aan sharci ahayn u isticmaalaysay lix raadiyoyada lagu wada hadlay loo yaqaano walkie talkie oo aan diiwaan gashanayn, kuwaasoo gurigeeda laga heray markii la baaray, iyo weliba jabinta sharciga aafooyinka qaran ee dalkaasi kadib markii ay kulan dadweyne qabatay taasoo ah jabin habraaca COVID-19. Boqolaal qof oo dibadbaxayaal ayaa maanta isugu soo baxay barxadda dhismaha maxkamadda Hong Kong si ay u muujiyaana taageerada 74 qof oo arrimaha dimuqraadiyadda u dhaqdhaqaaqa iyo weliba xubno siyaasiyiin ah oo ay ahayd in maanta lagu eedeeyo shirqool iyo weliba inay khiyaamo sameeyeen. Dadka dibadbaxayaasha ayaa ku dhawaaqay halkudhigyada kuwa dimuqraadiyadda u dhaqdhaqaaqa oo ay ka mid ahaayeen xoreey Hong Kong, kacdoon kuwa waqtigeeyagii, iyo weliba sii daa dhammaan maxaabiista siyaasadda, halka sidoo kale ay sameynayeen astaanta saddexda furood ah ee laga arkay filimkii Hunger Games, taasoo muujinaysa calaamad lagaga soo horjeedo xukun maroorsiga Myanmar iyo Thailand. Xubnaha la eedeeyey ayaa waxaa ka mid a Joshua Wong oo iminkaba xabsiga ku jira kadib markii lagu helay dembiyo ah kicin iyo weliba abaabulidda dibadbaxyo bishii Juun ee sanadkii 2019, kuwaasoo ah kiisas kala duwan. Aqalka boqortooyada dalka Britain ayaa maanta sheegay in Amiir Filip loo gudbiyey cusbitaal kale si loogu sii wada daaweynta caabuqa leelay, waxaana aqalka boqortooyadu ay sheegeen in Filip oo da'diisu ay tahay 99 jir islamarkaana ah sayga amaba odayga boqoradda dalkaasi Elizabeth labaad laga soo gudbiyey cusbitaalka King Edward, islamarkaana loo gudbiyey cusbitaalka Saint Bartholomew qaybtiisa wadnaha oo ah ka ugu weyn takhasuska dhinaca wadnaha ee qaaradda Yurub, sida ay sheegtay hay-adda qaran ee adeega caafimaadku. Marka laga yimaado in laga daaweeyo caabuqa aana si gaar ah loo xusin, ayaa sidoo kale lagu samayn doonaa baaritaan iyo la socod xaaladda wadnihiisa, sida aqalka boqortooyadu uu sheegay. Ugu dambeyntiina haweeneydii u doonaneed Jamaal Khashoggi waa wariyihii la dilay ayaa maanta sheegtay in dhexal sugaal boqortooyada Sacuudiga Amiir Maxamed bin Salmaan ay tahay in lagu ciqaabo iyadoo aan laga daahin inuu amray dilka. Qoraal ay soo dhigtay barta Twitterka ayaa Hatice Jengas ay ku sheegtay in dhexal suguhu haddii uu waajihi waayo ciqaabta ay weligeed calaamada u noqonaysa in qofkii ugu muhiimsanaa uu ka baxsan karo dilka, taasoo halis gelin doonta dhammaantayabay tidhi, islamarkaana bermudo ku noqon doonta bini'aadamnimada. Toddobaadkii hore ayaa Maraykanku u baahiyey xogta sirdoonka oo dhexal sugaha la xidhiidhisay inuu ansixiyo dilka Khashoggi oo lagu dhex dilay gudaha qunsuliyadda Sacuudigu ku leeyahay dalka Turkiga.
Mahadsanid Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayuu kaasi ahaa oo inala socodsiinaya warkii dunida.
دغيسياش في او اي كينيا وحي نغا دغيسان كارانا فميدا في او اي افريكا اي مغالوين كان نيروبي يو منباسا
نيروبي وحاد نغا هلي كرتان اف ام تبقل يو تضبا دبعشان
منباسا را وحاد نغا دغيسان كرتان اف ام تبقل يو تضبا دبع سديد
هموغان اذا عد في او اي كونو حلو ورك في او اي يبرهم شده كردوان اي اذا عد كبه حمالين كستا كدغيسو اف ام اذا في او اي مغالوين كان
مقدشو هرجيسا نيروبي منباسا اي اف ام يدان بهودا اكثر نحاي او كهلو غله مغالوينكا سوماليا قار يا ميلا كبحسن
هدي اي كو شيغان معلومات كان هموغان بوغا ان كولن هاي انترنت كا اي في او اي somali.com
هاتنا دغستيال waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
barnaamijka tubta nolosha waxa idin la socodsiin doona anigoo ah Cabdul Qadir Maxamed Mursal Samakaab qodobada aad ku maqli doontaan waxa ka mid ah warbixin ku saabsan soo labacaynta xanuunka COVID-19 ee gudaha Soomaaliya oo saameyn ku yeelatay nolosha iyo wax soo saarka dadka barakacayaasha ee ku nool magaalada Muqdisho iyo hareeraheeda iyo maamulka Mandera County oo dowladda dhexe ee Kenya ka codsaday inay u gargaarto kumanaan Soomaali ah oo abaar culus ay ku dhufatay xilli maamulkaasi uu raashin iyo bi qaybin ka wado degmooyinka maamulka Mandera kalmihii suugaanta iyo wararkii ciyaaraha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha aan ku bilowna iyadoo dalka Soomaaliya uu ku soo labacaleeyay xanuunka COVID-19 haddana waxa uu saameyn dhaqaale oo adag ku yeeshay barakacayaasha qoysaska qaar ayaa ku noolaa shaqooyinka xoogsiga ah ee dumarka kuwaas oo hadda waayay shaqooyinkii ay heli jireen sida uu warbixinta ku eegayo wariyaha V O A-da Cabdicasiis Axmed Barrow oo magaalada Muqdisho nooga soo diray
Hawa Cali Cismaan waxa ay ka soo barakacday gobolka Shabeellada Hoose waxaan iyadii qoyskeeda ay ku tiirsanaayeen tacabka beeraha laakiin waxa saameyn ku yeeshay cayayaan baabiye waxyaabo ay abuurteen iyo colaado ka dhacay gobolkaasi hadda waxa ay barakac ku tahay kaam lagu magacaabo Bishaaro oo ku yaala degmada Kaxda ee gobolka Banaadir dhowr sano ay xaradaasi ku nooshahay waxay ahayd isha dhaqaale ee qoyskeeda uu ku tiirsan yahay waxayna qaban jirtay shaqooyinka xoogsiga ah laakiin hadda waxaa saameyn ku yeeshay laba arrin oo isbiirsaday kuwaas oo kala ah xanuunka COVID-19 oo Soomaaliya ku soo labacaleeyay oo saameyn dhaqaale abuuray iyo in qoysaska ay ka heli jirtay shaqooyinka burqmaalka ah ay soo iibsadeen agab dharka lagu dhaqo oo ay kaga kaaftoomeen howlaha dumarka xaawo oo kala ah ay qaban jireen hadda waxaa soo food saaray shaqo la'aan baahsan isla markaana saameyn ku yeelatay nolosha qoyskeeda
marka waxaan ka soo qaxnay dhoobay xoolihii oo dhan waa naga baabi'een gurihii waa naga dudumeen meel aan u noqonayna ma haysano intana shaqo kuma haysano waa iska fadhinaa dhaxantaas bac xataa ma haysano oo kor aan saarano bac ma haysano hooy ma haysano aldanan ugu qasbuus meesha meel aan u noqonayna ma haysano shaqooyinka aan qaban dhar dhaqo waa dadkiin qasaaladu inay suubsadeen irid hadda u gargaraac waan soo celihayaan dhaqoogaasa ugu muhiimsan dhaqoogiin waa soo waaya naagta u gargaraac ba iga tagay ku leedahay ayaantii horan ka loon feertay la duuray haddana soo laabashada saa jirto mar walba soo laabasho haddana waxna la qaban kar hanu la qabta hadii kale maho umad kale waxna qabta allah noo bixiy
madina umar xasan iyana waxay ka mid tahay dumarka xaawo oo kala ah waxay kula nooshahay xerada bishaar oo dhowr caruur oo ay dhashay sidoo kalena waxay ka soo barakacday gobolka Shabeellada Hoose. Marka ay yarayd nasiib uma aysan yeelan inay hesho waxbarashada aasaasiga ah, hadda oo ay soo saarto nolosha qoyskeedana waxay u xoogsi tagtaa gudaha magaalada Muqdisho. Mararka qaar waxay soo laabataa iyadoo aan waxba soo helin. Barnaamijka Tubta Nolosha ayay u sheegtay in xaaladda qoyskeeda iminka ay aad u adag tahay.
Magacaygu waxa Madin Cumar Xasan, kaanka deganaa Bishaaro. Waa ku dhibaateysanahay, waxaan rabnaa inaa wax nuu qabatiin walaalayaalow oo dhibaato dhaqow. Maalintii dhaquwa aysana ceegaa soo aruurinaa wax kasoo hiluunin mare. Ceegii kiilihii waxaa laga daa lama kun kaasa maalin aan ku noolashana $2 la soo hilo, $2 dil soo hilo. Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Waa caano ilmihii waa ciyaala guriga jooga, caana la rabaa, waxaa la rabaa hilib maku gaarayinbo, yaanyo iyo cagaarka kuwaasoo kusoo gadanaa. Walaalayaalona waxaad nuu qabatiin aad doonayna waa kana mehana ku dhibaataysana waxaa kusoo barakacnay dhowooy. Waa kasa khayr badan Allahna siiyo unug mehana ku baahnaysana bac waa rabna.
Barakacyaasha Soomaaliya oo aan helinta kulayn joogta ah badi isha qoysasku ay ku nool yihiin ee dhaqaaluhu uu kasoo gala ayaa ah dumarka cidaha kale u xoogsi taga. Laakiin hadda waxay dareemayaan culays adag maadaama coronavirus iyo dhaqaale yari ay isugu darsoontay, waxayna codsanayaan in taageero loo fidiyo.
Meelaa u noqonaan maheesan, hooyna maheesan, bac maheesan, waayeelaa ku jiro, garoobaa ku jiro, macnaha wax kastaa ku jiro. $3 waay maantii aad heshid lacalo saxamar dhan u dhexwareega $3 waay ciddaa wax u dhaqan lacal cidda aan qasaalad haysan haddii la helo $3 oo badan lacag $70,000 oo shiin Soomaali. Maxay ku qabanay wax ma ku qab heesabe? Lacagti wax weyn ma ku goysa haddana shaqadii ma la soo helay? Dhib kale ma noo yar haddii wax noola qaban karaa noola qabto, walaalnima jiro. Qeyr Allah idin sii hadda wax noo qabatiin. Haddii aadinka Ilaahay uu idin soo dhiiwaan sii haysin kolleba.
Madiina Cumar waxay ka warramaysaa sida hadda ay ku soo saarto nolosha caruurteeda yaryar ee ku nool xarada barakaca ah ee Bishaaro, maadaama shaqooyinka ay qaban jirtay hadda meesha ka baxeen.
Dhaqow bis wax kaleeto baramaankeeda qabahay ma biyaalanbo. Waa isku joognaa. Haddii soo helna $2 waa isku biibiinaysanaha. Alxamdulilah shukri. Ilmaha iska wax yeeshana iska mamasheerana. Ninkii geliy oo shood geliy kusoo budu kusoo beeqa budadaas isku shubagta xanii waa karsanaa. Bis wax kaleeto haasana male bac ma haasana loor yaal ka cadcado shameendiya buusha asar saaran xamar berkaas beecaaginta meel oo fuurulo meelahaas kale waa jaranaale jaras le waa kacad berkaan waa ka baxnaa fuurulo xaggiis waa ka baxnaa xamar gudiis waa ka baxnaa waana soo waynaba kanaan faaruskaana ka dhaca arlada dhaqo la mahelay qasaalada gateen dadka wax la helay male hadii oo dhaqoosi suuso la soo wayso caagastu ararusay jaawjaawa soo arursay waa iska timaada ilmahaas shoodu xaniinaad u soo beegay waa karsanay wixii waxa waa ka cagaar bukuri waa bis wax kalma jiraan khayr alaan siyo wixii noo soo tareysin walaalayaal oo noo soo kaalmeyd kartin walaalahaan xaqtihiin oo soo kaalmeeya khayr badan aniga rajaha.
Barakacyaasha ku nool gudaha Soomaaliya iyagoo horay dhaqaale ahaan u jilicsanaa haddana waxaa noloshooda saameyn ku yeeshay dhaqaale caajiska uu sababay xanuunka COVID-19 waxayna hadda wajahayaan xaalad bini'aadanimo oo aad u adag. Qoysaskan ayaa u badan haween iyo caruur kuwaas oo hadda u baahan kaalmo degdeg ah oo uga timaada Soomaalida. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdicasiis Axmed Barrow oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Muqdisho. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii Ugbaad. Waxaa ku luuqaynaya Axmed Zaki.
I'll be here to let you. Head up the butter, I'm right.
aan ku dhaafnaa istaasi ugu baahda ee uu ku luuqaynayo Axmed Zaki aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka Tubta Nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda V O A oo idinkaga imaanaysa Washington. Maamulka Mandera County ayaa dowladda dhexe ee Kenya ka codsaday inay u gargaarto kumanaan Soomaali ah oo abaar culus ay ku dhufatay xilli maamulkaasi uu raashin iyo biyo-qaybin uu ka wado degmooyinka maamulka Mandera. Dadka abaarta ay saameysay ayaa wajahaya duruufo adag oo dhinaca nolosha ah, iyadoo baahida ugu weyn ee xilligan ay qabaan ay tahay biyola'aan iyo cunno yari. Wariyaha V O A-da Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan ka soo diray Garissa.
Gudahaan gobolada waqooyiga dalkani Kenya waxaa laga dareemayaa abaar culus oo ku dhufatay qaybo badan oo ka tirsan gobolkani. Xoolo dhaqato fara badan ayaa haatan gacanta ay ka bixin xoolahooda, halka qaar kalena ay u kala hayaamayaan tuulooyinka iyo deegaanada kale isleeyihiin. Daaq iyo baad waa ku haray deegaanadaasi. Gobolka countiga Mandera Mudane Cali Rooba ayaa sheegay in dowladdiisu ilaa iyo haatan dad kor u dhaafay ilaa 30,000 oo qoys ay noqonayaan kuwa haatan ee abaartu saameysay.
Maanta cuntadan dirayno waxaan u dirayna 38,000 oo qoys, 394 cuntadaas hadii la isku daro waxaan diraynaa 785 tan oo cunto ah oo waxaana qoys walbu heli doonaa 12.5 kilo bariis ah. Digirtii mar walbo annagana dayadaalku nagu yareen, shicibkana mar walbo wax uun ka sheegi jira. Tookadan waa iska dhaaf booshaankeena oo jugooda caadiga. Waxaana rajaynaynaa in booshada waxba laga sheegin. Marka digirta aan iska dhaafnay, hadda waxaan keenay in digirta lagu bedelo 5 kilo oo ugali ah iyo 3 liter oo saliid cuntada lagu karsado. Isku dar 785 tan oo cunto ah oo laisku xirxiray.
Mudane Roob ayaa wuxuu ka warbixiyey dadaalka ay u galayaan iyo qaabka cunadan loo bixinayo.
Waxaanu ku dadaalnay sifo cuntadaas moogta dadka qaybinaya, dadka kushugula ay waxba ka goynin qoys walba intaas oo cuntaa loor baa lagu xiray afkana waa la xiray loorko xiran baa loo dhiibay qoys walba wax furan ma lahan qoys qoyska ay xiran tahay marka sida cuntada reliefka dowladda dhexe ma noqonayso waa teeni inta qoys oon u dirnay 38,394 qof walbo wixii loo qoondeeyey ayadoo afkay xiran tahay loor quman oo magaca dowladda county uu ku qoran uu ku qoran yahay baa loo geyn doonaa marka meel wax lagaga dhimi doono ma lahan insha allahu tacaala marka taasaan maanta isugu nimaaneynan sii dayno cuntooyinka haddii la kala bixiyo tan tanijka haddaan dirayno 479 tan oo briisa 492 tan oo boosha 514 tan oo silida baan maanta dirayna
gabadarka ayaa horaan waxa uu shaaca ka qaaday in booyada waaweyn laga dhaaminayo qaybo badan oo ka tirsan countigaasi Mandera oo dadka xoolo dhaqatada deegaankaasi ku dhaqan biyaha loogu geynaya dhulka hawdka tadana waxay noqonaysaa dadaal cusub oo horaan isbuucii laga soo tagay uu u ballan qaaday shacabka ku dhaqan countigaasi Mandera in cunno qaybin guud ahaan laga sameyn doono countigaasi
subcountiga Mandera South 5,856 Mandera East tirikoobku wuxuu keenay 5,337 Mandera West 4,086 qof Mandera North 4,921 Banisa 5,101 Kutulo 2,520 dadka kale oo Soomaalida aheyn oo nala degan ay ku jiraan kuwa kale oo cudurka HIV qaba dadka curyaaminta kuwa kale oo lamid ah iyo meesha agoomaha aan ku lagu ilaaliyo countiga 8,343
ma jiraan qorshooyin si waafi loo soo bandhigo wajir iyo Garissa ay la yimaadeen ayna kaga hortegayaan abaarahaasi culus ee ku dhuftay qaybo badan oo ka tirsan countiyadani halka gobolka countiga Mandera guddi loo xilsaaray masiib ka hortaga masiibooyinka ay shaaca ka qaadeen dowladda countiga Mandera aysan kaligeed u babac dhigi karin xaaladda abaarta ee countigaasi Mandera xabad farashire VOA Garissa
adeeyo maatay yahay maxamed faarax shire oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Garissa ee dalka Kenya haatanna waxaad ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha kulanti waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinteeni ciyaaraha aan ku bilownay kulamo ka tirsan qaar ka mid ah horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda Yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray iyadoo kulamo yar oo ka tirsan horyaaladaasina caawa la ciyaari doono haddii aan ku horeyno horyaalka Ingiriiska kulamadii xalay la ciyaaray ayaa waxaa ka mid ahaa kii u dhexeeyay kooxaha Leicester City iyo Arsenal kulankan oo ahaa mid adag ayaa ka dhacay garoonka kooxda Leicester City waxaana 3 gool iyo gool ku adkaatay kooxdii martida ahayd ee Arsenal kooxda Leicester City oo la hormartay goolka kaliya ay la yimaadeen ayaa waxaa u dhaliyay ciyaaryahankooda Talemanes Arsenal ayaa 3 gool ee ay ku dubteen kooxda Leicester waxaa u kala dhaliyay xiddigaheeda kale ah David Lewis oo daqiiqadii 90-aad u barbareeyay Lacazette oo gool rigoore u dhaliyay daqiiqadii 45-aad iyo Pepe oo daqiiqadii 20-aad ku soo qatimay kooxda Arsenal ayaa xalay guul ku gaartay meel ka baxsan garoonkeeda waxana ay ka badiyeen kooxda Leicester City oo ka mid ah kooxaha ugu sarreeya horyaalka Premier League ee xilli ciyaareedka 2022-2023 kooxda Leicester City ayaa qasaarihii soo gaaray kaliya uusan ku koobnayn guuldaradii ay kala kulmeen kooxda Arsenal ee sidoo kale waxa ay waayeen mid ka mid ah ciyaartoydeeda ugu muhiimsan kaasoo ah Harvey Barnes oo sariirta dhaawaca garoonka looga saaray kulamada kale ee la ciyaaray ee ka tirsan horyaalka Premier League ayaa waxaa ka mid ahaa kii u dhexeeyay kooxaha Chelsea iyo Manchester United kulankan ayaa ka dhacay garoonka Stamford Bridge oo ay ku ciyaarto kooxda Chelsea ee kubadda cagta labada kooxood ayaa kulankan isla dhaaf waayay barbaro Ebery Ebera iyadoo ay soo bandhigeen ciyaar baqdin ku dhisan. Kooxda Manchester United ayaa u muuqatay qaybtii hore ciyaarta mid kulanka maamuleysa, laakiin tababare Thomas Tuchel oo bedel sameeyay qaybtii dambe ciyaarta ayaa la wareegay, iyadoo kooxda Chelsea ay si weyn uga gacan sarreysay kooxdii martida ahayd ee Manchester United. Kooxda Tottenham ee kubadda cagtana waxay 4-0 ku garaacday kooxda Burnley ee kubadda cagta. Goolasha afarta ah ee kooxda Tottenham ay ku xasuuqday kooxda Burnley ayaa waxaa u kala dhaliyay xiddigeeda kale ah Gareth Bale oo 2 gool u dhaliyay, Harry Kane oo goolka 3-aad dhaliyay, iyo Lucas Moura oo goolka 4-aad raacsaday. Kooxda Liverpool oo waayadan uu xaalka ku xiyahayna waxa ay 2 gool iyo waxba uga badiyeen kooxda Sheffield United oo garoonkooda ay ugu martiyeen. Goolasha labada ah ee Liverpool ay kaga badisay kooxda Sheffield ayaa waxa uu kala dhaliyay Jones oo daqiiqadii 84-aad u dhaliyay, iyo Brian oo ka tirsan kooxda Sheffield oo si qaldan gool isaga dhaliyay. Hal kulan oo ka tirsan horyaalka Premier League kaas oo u dhaxeeya kooxaha Everton iyo Southampton ayaa caawa la ciyaari doona. Dalka Talyaanigana kulamo ka tirsan horyaalka Serie A ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray, iyadoo kooxda horyaalkaasi hogaaminaysana ay 3 gool iyo waxba ku garaaceen kooxda yar ee Genoa. Inter Milan oo dardar hor leh la soo baxday kulamadii u dambeeyay ee horyaalka Serie A ayaa goolasha 3 ah ay kaga badiyeen kooxda Genoa, waxa uu kala dhaliyay xiddigeeda kale ah weeraryahanka la celin la yahay ee Romelu Lukaku oo daqiiqadii ugu horeysay ba soo taabtay shabaqa kooxda Genoa. Matteo Darmian ayaa u labeeyay halka uu u saddexeeyay ciyaaryahan Alexis Sanchez. 3 xiddig ee habeenkii xalay ahaa goolasha u dhaliyay kooxda Inter Milan ayaa waxa ay ka tageen kooxda Manchester United. Tababare Antonio Conte iyo kooxdiisa Inter Milan ayaana ku dabaaldegaya guulo isdaba joog ah, iyagoo hoggaanka kala wareegay kooxda AC Milan oo habeenkii xalay ahaa 2 gool iyo gool kaga badisay kooxda Roma ee kubadda cagta. AC Milan oo kasoo kabanaysa guuldarrooyin isxigxiga oo isugu taga ayaa 2 gool ee xalay ay kaga badiyeen kooxda Roma, waxa uu kala dhaliyay xiddigeeda kale ah Kayse iyo Rebic. Faratood ayaana kooxda Roma u dhaliyay goolka keliya ee kulankaasi ay la yimaadeen. Atlanta waxa ay 2-0 uga badisay kooxda Sampdoria oo ay u martiyeen. Cagliarina sidoo kale waxa ay 2-0 uga badisay kooxda Cortona oo ay u martiyeen. Udinese waxa ay 2-0 uga badisay kooxda Fiorentina, halka Napoli ay 2-0 uga badisay kooxda Benevento. Dhinaca dalka Spain, kulamo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa la ciyaaray. Kooxaha Celta Vigo iyo Valladolid oo wada ciyaarina barbaro hal iyo hal ay isla dhaaf waayeen, kooxda Real Betis waxa ay 2-0 uga badisay kooxda Cadiz oo garoonkooda ay ku booqdeen. Kooxda Granadana waxa ay 2-1 uga badiyeen kooxda Elche. Villarreal oo garoonkeeda joogtana waxa 2-0 uga badisay kooxda horyaalka hogaaminaysa ee Atletico Madrid. Hal kulan oo ka tirsan horyaalkaasi La Liga ayaa caawa la ciyaaraya, kaasoo u dhexeeya kooxaha Real Sociedad iyo Real Madrid oo ah kooxda difaacanaysa horyaalka La Liga ee kubadda cagta. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
Intaas aan ku dhaafno wararkii ciyaaraha, markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta. Aan soo qabto heestii maalmihii wacnaa way soo socdaan, waxa ku luuqaynaya Cabdirasaaq Anshax.
Yeah.
si maalmihii wacnaa way soo socdaan ee uu ku luqeeyo cabdirasaaq anshax ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo.
Malmi wa'na 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 wa Yeah.